Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Tenk deg at du går på trynet med de gamle nedstøvede rulleskøytene dine. Hjelm og knebeskyttere. Og at ingen så deg. Hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
Kiwis sunne priskrig fortsetter. Nå kutter vi prisen tilsvarende momsen på all fersk og frossen fisk, helt frem til 13. oktober. For eksempel 500 gram First Price laksefilet til 105,80. 500 gram Lofotenburger til 84,10. Og 750 gram Fintus fiskepinner til 67,90. Bli med og spis sunnere du også. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Jonny, nå har vi hatt en bitteliten kunstpause, men nå dunker vi I gang igjen og skal selvfølgelig gi ut episoder hver eneste uke utover høsten, og I løpet av denne sommeren så har jo du faktisk blitt litt sånn nasjonalromantiker. Av en eller annen merkelig grunn, det har jeg aldri vært det før, men plutselig blitt veldig glad I Norge. Hvor skal vi I dag til Norge går fra?
Ja, vi skal innerst I Sognefjorden.
Til Sognefjorden?
Nundalen.
Okay.
Det jo, altså du blir jo religiøs å være I sånne steder som det, for det jo vanvittig flott, og så naturen inne der jo helt unik. Det, du har sikkert vært der, over Årdalstangen rundt der, og vet ikke om du har sett av stedene du...
Altså, jeg skal innrømme at jeg har sett noe av det, for da jeg var 13 år gammel, så var jeg på besøk hos en kompis I Flom.
Ja.
Og Everdal og det området, ja, ja. Jeg husker vi syklet litt, og jeg kan huske en fantastisk foss med Flomsbanen. Jeg husker en veldig kald fjord som ikke var mulig å bade I. husker noen veldig mørke tunneller, det kan jeg huske. Men fint var det.
Ja, altså det så mye fint. Og så klart, jeg veldig glad I historie og nær historie, og så da tenker jeg på skal si, generasjoner før oss da. 2-3 generasjoner før oss. Og I innerst I Sognefjorden så ligger det da også en bygd som heter Nundalen.
Jeg på vei til Nundalen. Det en spøkelsesby, kaller jeg det da. Det en forlatt grend, forlatt, jeg vil ikke kalle det landsby, men et sted ved... Like ved Øvre Årdal, faktisk. Det ikke noen veiforbindelse. Eneste måten å komme ut på enten over vannet, Årdalsvannet, eller gå, som jeg gjør nå, da, via Seimsdalen. Det tjukk skog. Flott natur, og jeg har vært der. Altså, dette min fjerde mitt fjerde besøk I Nundalen.
Den ble fraflyttet. Siste person som flyttet derfra var I 1961, og hun het Johanna på Hagen. Men den ble jo stort sett fraflyttet på 50-tallet, da, men så kom jeg tilbake til det. Men poenget, først skal jeg fortelle mitt første møte der. Altså, her det ikke mulig å kjøre inn. Eneste måten å komme hit på, det å padle over vannet om sommeren, da, eller gå over fjellet halvannen times tid. Og jeg kom dit, jeg dro dit på sommeren. Første gang jeg var der var vel I 2021, tror jeg. Og så gikk jeg over fjellet, det halvannen time å gå, og jeg dro på ettermiddagen. For jeg ville ha litt natta der, for å kjenne litt på den der følelsen av å være I sånn trollsk natur midt på natta, og disse gamle husene. Da. Og jeg kommer over fjellet, finner den der den der dalen av Nundalen, også hvor den der landsbyen står, det vel 10 bruk som står inn der nå, tror jeg. Og så går jeg nedover mot noe som heter Andersgården, som da den skolen som brukt fram på 50-tallet. Siste skolen som brukt der da. Og i det blir mørkt, så går jeg inn der da, så det blir ikke ordentlig mørkt selvfølgelig på natta og sommernatta i indre, altså helt innerst i Sognefjorden. Det jo sånn passe, sånn blåtimen kan man kalle det egentlig da. Og jeg går inn der, og det altså bare det, sånn lokker opp døra, det knirker og tråkker på det eller kjører gulvet, og så henger det svært kart, Norgeskart der, fra den gang Oslo het Kristiania. Det står små pulter, sånn som jeg har sett på film kanskje fra gamle dager, med hvor både pult og stol er som i en modell. Altså det, også er masse, noen små sko, en gammel komfyr, en gammel seng, også ikke minst disse plansjene som er sikkert brukt i undervisningen. Bilder av, svære bilder av isbjørn, og så kutta den liksom i isbjørn i to på en måte, og så se hvor han ser ut inne i kjeven til isbjørn. En skilpadde. Altså det er bare, det var så... Det var så spennende, og samtidig litt sånn der, jeg skal si for noe, ikke skremmende, men litt sånn mystisk, da, fordi det jo også kjent at det er jo skal være spøkelser og gjenferd da, i dette området. Okay. Så ikke fordi at jeg har noe sånn tro på det, men jeg bare liker den der, og så kjenner på den der atmosfæren av å være sånn sted, og så er det helt stille.
Men jeg må jo bare spørre meg et par ting. For det første så regner jeg med at du fikk litt sånn flashback tilbake til din egen skole til ungdom, du er jo såpass gammel, det var jo sånn den gangen da du gikk på skolen, var det ikke?
Jeg må innrømme en ting, at jeg var i et annet hus til hun Johanna på Hagen, og så tenkte jeg i grunn av, så i sånne gamle dager, så kjente jeg igjen det kjøkkenutstyret som stod der, fra da jeg var ung.
Det er det jeg
da sier. Da skjønte jeg at, ok, nå begynner du å bli gammel.
Det er det jeg sier.
Ja. Det på Andersgården. Her ble det drevet skole i gamle dager. Det to skolebenker her, og vittner om hva som var her en gang, men så det noen plansjer, skilpadde og med isbjørn. Så det svært Norgeskart med Kristiania som hovedstad. Men ellers så er det liksom ikke en sånn typisk skole, da, selvfølgelig. Sett fra mitt ståsted, så er det jo ikke akkurat en moderne skole. Men jeg fascineres jo når jeg er på reise i Bhutan, for eksempel. Skoleveien til folk i Himalaya, Andesfjellene. Barn går jo langt og lenge for å komme til skolen. Men det var litt av en skolevei for å komme hit også. I hvert fall, det bodde jo barn overalt i bygda her, ikke sant? Så noen bodde langt nede, og noen bodde høyt oppe. Gå måtte det uansett for å komme til skolen. Det var ikke noe asfaltert gangvei.
Men en annen ting, men sånn som du beskriver det nå, så virker det nesten som om de liksom bare, de har ikke flyttet, de har liksom bare pakket snippesken og reist.
Ja, vet du hva, det der fascinerer meg, jeg har sett det så mange andre steder også, at det akkurat som de bare, ei pokker, vi må reise, vi må dra. Så dro de uten å ta med seg det som, altså viktige ting da.
Men vet du årsaken til at denne bygda liksom døde ut og ble spøkelsesby?
Det gjør jeg, vet du. Det fordi at det er en veldig spennende historie. Altså, beboerne her, sånn, innbyggerne her, blir jo faktisk omtalt som Norges første miljøflyktninger.
Miljøflyktninger?
Jep, riktig. Og så først da, så en historiker som heter Øystein Morten, han har skrevet en bok som heter Norske Ødegårder, sammen med fotograf Paul Hermansen. Det er en utrolig god bok, og han har gjort litt sånn research på det her, og han mener at det mest sannsynlig har bodd folk her helt siden vikingtiden også. Det er lenge.
Men er vi tilbake på 800-tallet,
ja, det er lenge siden, og så snakker de om før svartedauden og alt mulig. Mm. Så, men og først, også før 2. verdenskrig, så var det liksom det høyeste antall innbyggere. Det bodde rundt 100 mennesker, visst nok, i Nundalen. Da. Så kom krigen, og så, men under krigen da, så ble Tynvassdraget utbygd. Altså utbyggingen av Tynvassdraget i 1944 ga elektrisk kraft, og det ville tyskerne utnytte da, til å produsere aluminium, for de trengte jo det, ikke sant, til metall til sitt krigsmaskineri. Men sånn gikk det heldigvis ikke. Altså etter krigen så sto det øde. Dette er nesten ferdig i aluminiumsverk i Øvre Årdal. Og i 1948 så startet, da hadde staten tatt over, startet da produksjonen. Og det som er, vet du, den gang så var det selvfølgelig ikke noe særlig fokus på miljø. Og aluminiumsproduksjonen, den forurenset så mye som 80 kilo fluor i timen som den slapp ut av. Og så fluor, kan man si, hva slags påvirkning har det? Så,
ikke det bra for tennene?
Ja, det bra for tennene, men det kanskje hvis tennene, men kuer da, for eksempel, de tennene vokser hele tiden, og så når de da gresser, så gnister de tennene ned, så det slipes ned hele tiden. Men blir det for mye fluor i tannkremen, så stopper, så blir de ikke gnissa ned, og de vokser opp gjennom kraniet på en måte. Så det var jo...
De fikk veldig store tenner, det du sier.
Ja, og så enkelte rapporter hevde jo at fluorutslippene førte til at kjevene nærmest vokste ut av munnen på husdyrene i Nunndalen.
Ifta.
Så det var jo, altså, etter slutten av 50-tallet så var alle dyra i Nunndalen slakta på grunn av dette her.
Så det du sier at fordi det for mye fluor i gresset, så blir tennene litt for bra, får ikke slitt ned tennene, og så ble tennene for store, så du fikk liksom... tenna på 7 dagers utmarsj.
For å si det sånn,
det var ikke så bra for dyra.
Jeg har ikke forsket på det, men jeg har lest det. Jeg har lest en del rapporter på det som sier akkurat det du sier nå, at rett og slett fluor i gresset gjorde at tennene vokste, og så ble dyra da, altså de ble da misdannet. Så de, og de måtte slaktes, og selvfølgelig da forsvinner jo mye av det de, altså levebrødet til nunndølingen, for det var ikke noe vei inn her, det var ikke noe alt de skulle ha, måtte de, altså de måtte over vannet om vinteren, eller også gå på isen om vinteren, eller båt om sommeren, eller måtte de gå over da fjellet, så ville med det de skulle ha inn her, måtte de transportere på ryggen, det var ikke noe vei inn her, de måtte jo, og så var det, alt går enten rett opp eller rett ned. Så mye dyrka det selv, og så hadde de selvfølgelig dyr da, som produserte det de trengte. Men det merkelige er det, vet du, at også dyra slaktes folk hadde ikke så mye mer å leve av og det var jo ganske fattige så hva gjorde de da? Mange av de unge de flytta til Øvre Årdal og begynte å jobbe i fabrikken
okay.
den samme fabrikken som på en måte tok livet av bygda deres da.
Ja, litt sånn
så, men,
og ikke bare det. Ironi.
Ja, det egentlig det. Men samtidig så synes jeg det litt rart det å tenke på det, fordi det at jeg leste også en rapporter som sier at de som bodde eller kom fra Nunndalen, de ville ikke si hvor de kom fra. De prøvde å holde liksom det litt hemmelig, da, for det var litt sånn, folk så på nunndølinger som litt sånn snåle folk da.
Men jeg må jo bare spørre, ja, altså, hvis det så utilgjengelig at du må gå liksom over fjellet eller ro inn, så blir det mye innavl da, eller?
Det kan jeg ikke svare på, men det er jo ikke helt umulig.
det var liksom ikke så lett for nye folk å komme til den bygda der.
Du kan tenke deg at de må ha tilgang til omverdenen om vinteren, over isen, og sommeren over vannet. Men så er det da et par måneder om våren og et par måneder om høsten, hvor det ikke er is, ikke kan du padle, og så er det kanskje snø, og så får du ikke gått heller. Så da blir det at du må hygge deg hjemme da. Hjemme
vi skal ikke uttype det, men hvor mange folk var som bodde der da?
På det meste så var det 100 mennesker som bodde der, på det aller meste. Så det var ikke noen stor bygd. Men samtidig så tenker jeg at når jeg reiser rundt omkring i verden, så ser du ofte det. Små steder, jeg har vært et sted for 30 år tilbake, og så kom jeg tilbake 30 år senere, så har det vokst og blitt en stor by. Fordi at det altså, en liten bygd, og så kommer det flere som flytter dit, så blir veien bedre, eller veien kommer dit, og så kommer det strøm, og så kommer det ene eller andre, og så vokser det, og folk, så blir det en by ut av det etter hvert. Da. Men det gikk det andre veien da. Og en av grunnene er selvfølgelig det vi sier nå, at det er sånn at dette med forurensning, men også det at hit kom det aldri noen vei, hit kom det aldri noen strøm, og sånn som husker på, på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, så hadde 53% av norske befolkningen vaskemaskin, ifølge en undersøkelse jeg fant. Og der hadde de ikke det, for det var ikke noe strøm dit. De hadde ikke noen elektriske komfyrer, de hadde ikke noen elektrisk oppvarming, altså alt gikk jo på, de hadde ved og varme alt opp via det. Men
litt sånn på hytta di altså.
Litt sånn på hytta mi, men, jo, men det hytta mi da. Jo, men samtidig så, og så er det litt, når jeg husker da jeg gikk der, jeg var tilbake i fjor også, og tråkket opp og ned der om sommeren. Jeg tenkte meg da tilbake om vinteren, men jeg tror det er så mye snø at det blir litt vanskelig å nyte det på en måte. Men i fjor da gikk jeg opp og ned den her, jeg hadde med Joakim, sønnen min, så dro vi opp og ned der, og det var jo, det er jo fantastisk. Men så er det lett å tenke, her går det opp, og jeg tenkte hardt livet må ha vært der, og så tenkte jeg hvor tøft det må ha vært å jobbe, leve her. Men så tror jeg det at i dagens nordmenn, vi tenker veldig mye på det, fordi at vi lever et veldig komfortabelt liv. Nå er det jo Nå det sånn at det roboter som erstatter folk som jobber med kroppen, altså det jo blitt så komfortabelt. Men husk på at det, den gangen så var det ikke sånn. Alle I Norge jobbet hardt den gangen. Altså, det var ikke noe lett å være fysisk arbeid, å være bonde tilbake for, på 100 år tilbake. Da.
Det var ikke noen sånn elsparkesykler.
Ja, de hadde ikke det den gang for å si det sånn.
Gikk selv.
Ja. Altså, for å være helt ærlig, jeg må få lov å si det, det klart det politisk ukorrekt, men det det siste Norges etter hvert ganske overvektige innbyggere trenger, så en, en måte å slippe å gå på.
Nei, jeg ikke uenig I det. Nei, altså, men vi skal ikke bi oss inn på det, nei, men, det. Men poenget ditt jo at det fascinerende å besøke en sånn type nedlagt bygd som ligger så isolert, og se liksom restene av hva som en gang var, og prøve å forestille seg hvordan det var å leve leve der da, hvor tøft det må ha vært liksom, du skal ha vært en harling for å si det sånn.
Ja, altså det, det ingen tvil om, I hvert fall altså, I 61, altså da var jo fortsatt, altså da var det jo en del ting som hadde kommet til Norge, altså folk, mange hadde jo bil og alt det der sånn, og innlagt vann ikke minst, for det ble aldri innlagt vann til Nundalen, det måtte de hente, det jo bekker og elver som er rundt der, så det var jo ikke noe veldig, veldig vanskelig, men uansett da, men jeg har en liten snutt av hvor jeg har vært inne I huset til Johanna på Hagen.
Ja, så hører på det.
I stua til Johanna på Hagen så står det da noe som jeg trodde var en seng, men når jeg vandrer videre rundt I huset her, så var det mest sannsynlig sofaen hennes, fordi at her et rom som ser ut som hennes soveværelse. Og her det da en liten seng, sånn som en krybbe. Den hadde I hvert fall ikke jeg fått plass I, men folk var kanskje litt mindre enn meg I gamle dager. Bittelite rom. Her det noen kopper og kar og noen kjeler. Og på veggen så henger en gammel steikepanne. Det har vært noen slags tapet på innsiden av treverket da, rundt huset. Men den har, liksom, den har jo blitt, ja, den har vel blitt våt og skrellet litt av.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Utrolig flott luft der. Og ekstremt rolig. Frodig har jo alltid vært her, men lufta, den har vel ikke alltid vært like frisk og vakker. Fordi at dette med fraflytting jo interessant, synes jeg, og hvorfor forsvant folk herfra? Og så en ting var jo selvfølgelig det at på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet så hadde vel de fleste hjem og hus I Norge fått strøm. Mange hadde fått til og med vaskemaskin og hadde elektrisk komfyr. Moderne tider, ikke sant? Men her, I Nundalen, så kom det aldri, ikke kom det vei, ikke innlagt vann, ikke kom det strøm. Så det nå I hvert fall selvfølgelig da, en grunn da, til at folk som hadde råd og mulighet valgte å flytte ut herfra.
Det høres jo fascinerende ut å besøke et sånt sted da, og så bli tatt tilbake mange ti år I tid.
Det som en, altså det som en tidsmaskin, og du får en sterk følelse av hvordan det må ha vært den gangen der. Og dette trevet som jeg fant, og jeg tenker på Askeladden og trollet, som kapot med trollet, så det jo liksom litt tilbake til den tiden der, og jeg fascineres veldig av det. Og Johanna på Hagen, da, hun ble jo, altså hun ville visst ikke flytte ut av bygda I 1961, da hun ble fraktet ut derfra av visst nok familien sin. Da. Men de forstod det at det, for henne å overleve, en, hun var jo så gammel da, å overleve en ny vinter, alene, isolert, inne I Nundalen, det kunne gått gærent. Altså. Men dette her med at det, vi som jeg sier at det, vi tenker at det der å hardt liv, men jeg sto der inne I det huset hennes, første gang jeg var der, det var på natta da, det var altså, blålys rundt meg, så kikket jeg ut vinduet, så du bare ned på Årdalsvannet, og så den vanvittig tjukke skogen som en sånn tett kratt som rundt der, og så de høye fjellene, det jo et fantastisk område, det jo så vanvittig flott. Så tenker jeg at, ja, ok, de hadde en tøff liv, men du, verden, de hadde sikkert mye gode ting, og de hadde jo hverandre, og de hadde jo mat, de hadde tak og hodet, sånn, jeg tror ikke vi skal overdrive den der, det slite.
Nei, du sier at det var sikkert mye bra med det også. Det var ja. Veldig sånn nasjonalromantisk ja, sted å bo der, men jeg mener jeg har sett noen bilder som du tok fra dette stedet, og husker jeg feil hvis du gikk inn et eller annet sted og fant et kopi av Imen?
Nei, det var ikke der.
Det var ikke det der da? Nei, ok. Jeg var helt sikker på at jeg så et eller annet bilde hvor du hadde tatt, fotografert vi menn på et eller annet gammelt bord, det men det var ikke der altså.
Det var ikke der, det var i Finnskogen.
Ok, men, da tar vi tilbake det.
Ta tilbake det. Ja. Men jeg kan si noe annet jeg fant der, fordi det har jeg jo opplevd også mange av de stedene jeg har vært, som er sånne forlatte steder fra ikke så langt tilbake til da, i Norge, det er at folk flest var nok kristne, altså religiøse da. Det lå jo noen bøker der uten Gud, uten håp, en sånn... dommedagsbok, så lå vi inne på rommet til hun, Johanna på Hagen, og så, jeg vet ikke om det...
Var kristne folk, sannsynligvis?
Ja, men jeg har merket det, mange av de bøkene, jeg har ikke finnet Bibelen enda, faktisk, jeg vet ikke om det kan bli stjert, for det var jo litt folk som, etter at bygda ble fraflyttet, så var det jo folk som dro inn her og stjal det som Lundølning ikke fikk med seg da det flyttet herfra, så det er litt trist å se, for det er jo historie som jeg mener, altså det burde vært et museum, for de som gikk og går litt, da, for å si det sånn. Men i hvert fall altså, disse bøkene jeg finner, de er litt sånn der dommedagsgreier, at det var liksom, hvis du ikke gjør det, så kommer han der og drar han ned i kjelleren og brenner beina dine. Altså, litt sånn der, ja, litt sånn skremsels...
Litt som en svåvel-religion. Ja. Litt sånn, ja, hvis ikke sånn, du gjør som du får beskjed om, så skal du brenne i all evighet.
All evighet. Mm. Så det har jeg merket. Men det var mange, jeg fant flere bøker på mange av disse gårdene. Men så er det også en ganske interessant historie da, om en, altså, det kanskje de få unge i dag som vet om dette stedet her, som kjenner til det, de vil sikkert spørre, jeg var med, hva kan jeg for noe? Nundalmorderen.
Ok,
Botolf.
Det krim oppe der også.
Så det har vært en mord oppe der, og han ble jo på en måte litt kjendis da.
Botolf
var det kjendis. Men,
hva gjorde Botolf?
Ja, det kommer et klipp, jeg har faktisk stått inne i huset til Johanna på Hagen og forteller den historien.
Jeg liker at det blir litt true crime i denne podcasten nå. Kjør på.
En spennende historie som jeg faktisk kom over. Fordi at klart det er mange historier herfra selvfølgelig, og hva som er... korrekt og videre, det er vanskelig å si, men i alle fall altså, er det en historie fra vinteren 1817. En kveghandler, Erik Nilsen Høyum fra Årdal, han ble ranet og drept av nundølingen Botolf Nundal. Og Botolf, han ble først dømt for mordet, men senere ble han frikjent. Og da var det snakk om beskyldning, altså, selvfølgelig om korrupsjon, så det, ja, korrupsjon går tydeligvis langt tilbake i tid. Altså, Botolf hadde da visst nok bestukket sorenskriveren da. Dette ble snakket om meg selvfølgelig blant folk. Men Botolf, han var ikke snærmere enn at han fortsatte å bo i Nundal, men bare få år senere, og etter at han drepte denne Nilsen Høyum, så ble Botolf selv, han ble drept av en fallende stein fra fjellet. Og folkebygda selvfølgelig oppfattet dette som en gudsdom for Botolf, hadde sett steinen komme, og han prøvde å løpe unna, men steinen fulgte etter mannen og knuste ham. Så det er klart, det ble ikke mindre religiøs av det. Forståelig.
Det er jo ganske morsomt det at det liksom kommer en stein, og han får den steinen i huet, så er det Guds straff det da.
Klart at folk som allerede er religiøse, de og bor der sånn, så er det lett å bli det da. Og så skjer dette her, det er klart at ja, rettferdigheten...
Jeg ville heller kanskje konkludere med at han hadde litt uflaks, men ok, det er meg.
Det er deg, men... Ja. Det er jo også en annen historie, da, for jeg nevnte innledningsvis her, at det også spøker, men det er jo stort sett på en gård bare. Da. Men fordi at det, også på 1800-tallet så var det ikke uvanlig å kjøpe hus et sted, og så plukker du det fra hverandre, og så legger du i båten eller på kjerra, og så drar du det til et annet sted og setter opp igjen bit for bit. Da. Og det samme skjedde her sånn, det var et hus da, som står i noe som heter Våningshus på Vestre Nundal. Der står det et 2-etasjes hus, og det sto opprinnelig lenger ut ved Årdalsfjorden, som ble solgt av på auksjon på 1800-tallet, Og så ble det plukket fra hverandre, fraktet over vannet, og så ble det transportert opp da Nundalens, altså det de bratte bakken der, altså det var den jobben, og så dra dette huset opp der, til omtrent midt i dalen, og så her ble det da bygd opp igjen da, bit for bit som et byggesett. Men hvorfor det spøker er fordi at der det huset sto tidligere, så ble det begått to selvmord, og det det Nundalingene mener da, gjenferdene til disse to her går igjen da, i dette huset, og i bygda da, visst nok så. Klart at dette leste jeg før jeg dro det første gang, og det derfor jeg også var det på natta, da, for å få, for man blir litt inspirert til å ta bilder som kanskje får fram den følelsen. Da,
men jeg må jo bare spørre, altså, fikk du besøk av disse spøkelsene?
Eller? Nei, jeg vet hva, jeg har vært mange steder, og prøvd å få besøk av spøkelser, men, og steder hvor du skal være overtro alt mulig, men jeg har aldri opplevd noe sånn. Det eneste jeg opplevde, det har jeg nevnt før sikkert, men jeg var på en ute i Tuva-republikken i Russland, hvor jeg da var en sjaman som skulle spå meg, jeg skulle lage reportasje av bilder av han, og så inventerte meg på slettene langt ute i Heita, brant bål på kvelden, så hadde han da sånn kappe med menneskeknokler på seg, fjær i hatten og alt mulig, og han drev han inn og tromma på en tromme, og så satt han seg ned foran meg, holdt hendene mine, og så sier han at jeg ble bitt av en slange, Og så fortalte han andre ting, det hadde ikke vært en tolk min, han visste det, jeg ble bitt av en slange i Australia i 98, var det? I 98. Og fortalte han andre ting da, om meg og familien min, som jeg ikke har fortalt noen, og så i hvert fall ikke de som var sammen med meg i Russland. Da. Så da følte jeg litt sånn der, fan, kan også han vite det, for det ikke noe du kan google. Men det lenge siden, men det det eneste, det nærmeste på en måte, jeg føler at jeg har kommet det, og så...
Så du ble ikke overbevist da om at
Nei, altså,
det er mer mellom himmel og jord?
Altså, ja, jeg møter jo veldig mange mennesker på reisene mine som mener det at det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi ser. Og det kan godt tenkes at det det, men det jeg har konkludert med er at hvis det gjør det, så er det ikke noe farlig. Det ikke noe som vil oss noe vondt, for da hadde det...
Gått gjerne for lengst.
Da hadde det gått gjerne for lengst til meg i hvert fall.
Så, men ingen spøkelser i Nundal?
Nei. Ikke som jeg opplevde i hvert fall, så, men i hvert fall så en spennende historie, synes jeg, da, med det der. Og det som også er interessant, det som litt av kluet her nå, det det at dette her virker, som du har nevnt, da, fjernt og avsides langt å gå, men det ikke det. Alle kan komme hit. Jeg har til og med meg Cecilia, kona mitt.
Men nå må du være forsiktig.
Og Bisha.
Til og med.
Ja, ja men så til og med.
Man fornærme.
Ikke fordi at Cecilia ikke orker å gå. Det ikke det jeg mener, altså.
Hun løper fra deg.
Hun løper fra meg, det var sikkert. Men hun ikke så veldig glad i å gå over litt ulent terreng og gå ned. Og det var mygg der, og det var litt sånne ting også. Og så det litt sånn jungel, og det ikke noen sånn veldig tydelig sti. Så hun ble med og syntes det var kjempespennende. Men nå kan jeg si til og med. Vi har en liten bikkje som har blanding av kanin og ekorn. Og den ble med.
Måtte så Bella klarte det altså.
Bella klarte det, men du måtte sitte i sekken til Cecilia.
Men jeg ble ikke invitert med, så det sier egentlig alt om hvilken tiltro du har til meg, men ja, det greit.
Et steg går grensen.
Men ok, hvis vi skal være litt sånn praktiske, for det kan det hende noen ute som tenker at det et kult sted å reise ja. Og besøke. Hvor reiser man, hvor parkerer man, hvordan går man?
Du kjører rett og slett til Årdalssangen, og så går du opp til Seimsdalen, og der en liten parkeringsplass, det står til og med skilt. Og så kan du gå over fjellet der, cirka halvannen time, altså jeg bruker det lenger tid enn andre, for jeg tar bilder og sånt, men halvannen til to timer å gå, og det over fjellet forbi noen setere, og så det ned i dalen der, og det er så, og så ta med det barn ditt for eksempel, det så lærerikt, og så la dem få lov å oppleve og kjenne på hvordan det var for da bestemor levde da.
Mm. Men det godt merket og lett å finne fram?
Nei.
Nei.
Ikke godt merket. Du kan når du kjører mellom Øvre Årdal og Årdalssangen, kjører veien, så ser du Nundalens nederste hus på høyre side.
Okay.
Så har du en kano, kan du parke bilen, og så kan du padle over okay. og gå derfra. Det er den letteste måten å gjøre det på. Da.
Mm.
Men nå liker jeg det på den tyngste måten, altså, da tok jeg den der fjellstien.
Men hvis du skal gå, er det liksom mange veier å gå, eller er det en sti å følge?
Det er en vei å gå.
Du kan følge den stien ja, da, som kommer fram.
Den litt sånn utydelig til tider, da, men du finner den også. Det bare, du må over en liten sånn topp, og så det ned igjen. Og så det på venstre side en liten vann og en myr, og da du finner det. Jeg, første gang jeg gikk der, så rotet jeg, da var jeg så opptatt av å ta bilder og sånt, og så rotet jeg litt rundt, men jeg fant det likevel da.
Jeg tenker når jeg går opp fra Bonna Nundalen, eller fra Årdalsvannet, og så opp tilbake mot høyeste gården, på 530 meter, med sekken full av kamerastyr og stativ, så tenker jeg, ja, det var et hardt liv nede. Men nok en gang, det var det de kjente til. Det vel kanskje mest fra mitt ståsted som moderne mann i hovedstaden, som tenker at, eller som kanskje fokuserer mer på hvor hardt det var, fremfor hvor flott det var å bo her.
Men ofte så tenker man at hvis du skal på ferie, hvis du skal reise, så er det liksom utlandet som gjelder å komme seg ut fra Norge og sånn. Men du er jo litt sånn forkjempe for å være litt sånn turist i eget land nå, for det er veldig mye fint å se. Og dette er liksom et sted du kan oppleve noe helt unikt da.
Ja, altså jeg er veldig glad i å utforske Norge, men ikke de der vanlige turiststedene kanskje. Jeg liker å gå litt utenfor, og dette her er et klassisk sted som jeg mener, for voksen og ung og gammel og ung. Altså, det lærerikt. Det så spennende å komme hit. Men så, selvfølgelig da, så det litt sånn trist på en måte at noe har blitt borte her sånn da. At ting har blitt ødelagt. Men så det en liten organisasjon som heter Nundalen Miljøstiftelse. Og de har restaurert den eldste gården i Nundalen, helt øverst. Og når du er her sånn, så skjønner du hvorfor vi ikke tar de andre ni også, fordi det en vanvittig jobb også. Men den står der, og det går faktisk an å leie seg inn der. Altså. Det ikke noen folk som jobber der. Du må kontakte en som heter Vidar Moen, tror jeg. Kontakte han, og så kan du faktisk få nøkkelen, og så kan du sove der.
Høres ut som en gård som kanskje den der farmen burde leie.
Ja, det hadde vært
sånn
noe.
Øde nok ut, liksom. Mm.
Kanskje.
Ja, med sånn lite tips.
Så er det et sted som her ikke Ny-Guinea, for å si det sånn, det ikke Kongo, det her et sted som mulig å oppleve for alle, men det veldig ukjent, det nesten, jeg har aldri møtt noen som kjenner til det stedet her, for å si det sånn, og jeg kjenner jo folk som liker å traske i fjell og skog. Mm.
Men det noe særlig dyreliv og sånn dyr og sånt?
Ja, jeg så masse dyr, jeg også. Rådyr.
Mye rådyr. men det også et sted hvor du kan for eksempel sette opp telt og campe, og du kan fiske, og du kan liksom gjøre litt mer ut av det.
Ja, du kan sette opp teltet. Det er noen plasser der hvor det går an å sette opp teltet, absolutt. Mm. Men det beste når du der på natta, sov på dagen og gå der på natta. Gå inn i disse gamle bygningene på natta. Og så det også den med skolebygningen Andersgården, så det en svær kampestein som datt ned på 50-tallet, som landet midt i stua der, altså ene huset der. Så den ligger der. Så når du kommer dit, så du i Askeladden sitt eventyr, og så ser du samtidig baken, så ser du det Årdalsvannet der nede. Og særlig hvis det litt mørkt, ja, det en herlig stemning også.
Men så du noe til den steinen som tok livet av Botolf, eller?
Nei, den så jeg ikke.
Ikke gå leite etter den?
Nei, det rullet sikkert videre ned.
Ja, men det høres jo absolutt ut som et fint sted å reise til. Det, hvis du tenker at du skal legge inn det stoppet som en del av en ferietur, for eksempel, det andre ting i nærheten som man kan kombinere inn?
Ja, så dette jo like ved Jotunheimen. Så du kan jo bo sånn som det vi gjorde. Da. Vi bodde i Årdalstangen, bodde vi der, og så tok vi en dagstur til Nundalen. Jeg var her med hele familien. Og så kjørte vi da dagen etter, kjørte vi Tindevegen over til Turtagerø. Så det du midt i Mekka, altså det vanvittig flott natur i hele det området her. Så det mange, mange muligheter.
Men kanskje ikke elbil på turen, eller? Eller var det nok av ladestasjoner og alt uten? Det kanskje det. Bygget ut bra nok til å dra på elbil.
Det var mye høyspent master der, men jeg tror ikke vi kan koble en direkte på dem. Men det har jeg ikke oversikt på oss.
Nei, du kjører sånn diesel, kjære, du stemmer det. Ja, men det jo litt, ikke sant, de aller fleste, eller veldig mange da, kjører elbil nå. Men det klart, nå går jo de bilene 40-50 mil, sånn at sånn sett så har du rekkevidde nok da. Men jeg bare lurer på om du så om det var liksom.
I Øvre Årdal, Årdalstangen, så det garantert sted du kan lade, sant? Klart det det. Så Turtager, det vet jeg ikke, men det ikke mange mil over dit og sånn. Men det også jo, når det først der sånn, så kjør den der Tindevegen, det koster 90 kroner, sånn bomvei. Men den også jo spesiell. Du krabber oppover fjellet med bil, og det smalt, og det bratt. Så det også en opplevelse når det først der også. Men det må vi bare si, sånn avslutningsvis da, at vi skal komme tilbake til dette her med litt sånn forlatte gårder. Jeg var jo i Finnskogen nå i sommer, og fant jo noe spennende der også. Og jeg har fått tak i en kilde da, som har mye kunnskap om det. Men poenget at i Norge så ligger det, altså da, ifølge han, historikeren han, Øystein Morten, så ligger det 30 000 bruk øde i Norge. Tenk på det. Det ganske mye altså. Ja, og så forfatteren sier at det bare siden 1970 har mer enn 115 000 gårdsbruk i Norge blitt lagt ned, og 30 000 av disse her altså står der øde hvor det ikke bor noen lenger. Da. Og det han mener at det er samme antall gårder som liggende øde i århundre etter svartedauden også. Så det mye, og spesielt oppe i Nord-Norge ligger det mye selvfølgelig også, forlatte ting da som og det fascinerende, nær historie, så jeg synes det spennende.
Ja, spennende. Ja, men en bra reisetips du kommer med her nå, hvis man ikke ønsker å liksom fly av gårde til et sted, men oppleve litt sånn ukjente sider av Norge, så er det et godt tips å reise til Nundalen. Og se denne spøkelsesbyen man kan kombinere med fjellturer i Jotunheimen og ikke minst få se spektakulær norsk natur da, for det jo det det handler om.
Det det handler om, og det får du i bøtter og spann her også.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.